Să continuăm să stăm înaintea Cuvântului Sfânt, Cartea Judecători, capitolul 3, ultimul verset din capitolul acesta, versetul 31, pagina 264, Judecători, capitolul 3, versetul 31, pentru următorul mesaj care va fi rostit. După el a urmat Shamgar, fiul lui Anat. El a ucis 600 de oameni dintre filisteni cu un otic de plug. Și el a fost un izbăvitor al lui Israel. Amin. Veni vi se vă ocupați locurile. M-am rugat lui Dumnezeu care este mesajul pe care trebuie să-l transmit și am înțeles că în prima sesiune a acestei conferințe trebuie să ne asigurăm că în inima noastră este prezent Domnul Iisus. După cum ați observat, mesajul se termina cu slujirea. Însă slujirea nu poate fi posibilă din punct de vedere biblic. Slujirea nu poate să fie eficientă, continuu desfințire. Și numai atunci, abia după aceea, poți să slujești cu adevărat lui Dumnezeu. Vedeți, tânărul creștin în lumea de azi nu trebuie să fie doar schimbat. Tânărul creștin contemporan, inclusiv din Paris și de oriunde ai fi în această zi, în această seară, tu n-ai voie doar să fii întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Nu-i suficient să ai un moment în care să-L proclami ca Domn și Mântuitor și nici măcar nu-i suficient să te asiguri că în fiecare zi continui în procesul sfințirii. Este obligatoriu să slujești lui Dumnezeu. Dumnezeul care te-a creat, te-a creat ca să-I fii de folos. Te-a creat ca să mergi mai departe în generația ta și fiecărui om cu care te întâlnești să-l duci pe Domnul Iisus Hristos. Dacă ești mântuit doar pentru tine, am mari dubii legate de mântuirea și de realitatea acestei mântuiri. Dacă spui, eu stau în loja mea spirituală, eu n-am nicio problemă în această seară, eu sunt creștin, eu sunt tânărul creștin în lumea de azi și din punct de vedere al schimbării și al sfințirii mele, eu sunt perfect sau tind înspre perfecțiune. Am o problemă pe care trebuie să-ți o ridic în această seară și anume, dacă nu slujești, nu cred că ești sfânt. Dacă nu slujești, nu cred că ești schimbat. Este imposibil să fii schimbat de Dumnezeu într-un mod supranatural și să rămâi mai departe egoist, orientat înspre tine, dezinteresat de ce se întâmplă în jurul tău. Dacă cu adevărat te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, dacă într-un mod real ai intrat în procesul sfințirii, deja trebuie să începi să slujești. Nu se poate să te uiți în jurul tău, că tu ești în armata lui Dumnezeu și să continui să fii pasiv, să stai într-o lojă spirituală așa așezat pe spate, întins, fără nicio preocupare spirituală și tu să spui, eu, frate Caleb, dacă mi se oprește inima peste 2 minute, eu mă duc în rai. N-am nicio garanție să spun că asta e o realitate. Când a venit stăpânul la robii trimiși pe teren, despre cel care n-a lucrat nimic, i-a spus, rob, viclean și leneș, locul tău este acolo unde viermele nu moare. Ești blestemat, chiar dacă te-ai întâlnit cu Iisus, dacă nu slujești, mergi în iad. Chiar dacă ai intrat într-un proces al sfințirii și rămâi egoist, ascultă-mă, când te cheamă stăpânul, când trage liniile, trebuie să spună, rob, viclean și leneș, blestemat ești. Am adus în fața voastră și în fața mea, prin puterea Duhului Sfânt și a prezenței sale, un bărbat. A vrea să-i cunosc înălțimea. Aș vrea să știu cum arată, dacă e blond sau brunet. În Biblie, numele lui este Anat. Mai apare o singură dată în aceeași carte, Judecător, capitolul 5, versetul 6, care spune pe vremea lui Shamgar, fiul lui Anat, pe vremea Iaelei, drumurile erau părăsite și călătoriile și călătorii apucau pe căi strâmbe. Era o vreme grea. De fapt, e lumea de azi. Aș vrea să-ți spun ce culoare avea la ochi Shamgar, ce mașină conducea, câți copii a avut dacă a fost căsătorit, cum arăta soția lui. Aș vrea să spun despre asta, dar nu știu nimic. Nu știu nimic. Un bărbat care atunci când îi se termină viața și se caută arhivele, știți că cei mai proeminenți oameni au arhive, da? Există la Biblioteca Națională, aici din Paris, arhive ale președinților, arhive ale celor mai importanți oameni, chiar filozofi, cum se spunea în seara asta. Și când cauți în arhivele scrise despre judecătorii, nu puțin la număr, când ajungi la Shamgar, arhiva lui formată din câteva cuvinte. Biblia spune despre el așa. Aș vrea să te gândești în această seară când se termină oricum conferința asta, când se va citi necrologul atunci când vei fi un trup neînsuflețit într-un sicriu. Nu mă interesează în ce curte, nu mă interesează ce pastor va predica la mormântarea ta. Ce se va spune despre tine? Când cerul va căuta arhivele și atunci când vei fi la judecata eternă finală, ce se va spune despre tine? Sau, ca să te întreb altfel, știi ce s-a scris până azi despre în e ca o anexă, ai zice. Dar Biblia îl definește așa: un izbăvitor al lui Israel. Adică un bărbat pe care l-a luat Dumnezeu, pe care l-a folosit Dumnezeu, un bărbat despre care Dumnezeu a zis: am nevoie de tine, Shamgar. Generația ta nu te consideră important, contemporaneitatea nu dă nici măcar câțiva bani pe tine sau câțiva cenți, însă vreau să spun ceva, zice Dumnezeu, de tine am nevoie ca să fac din tine un izbăvitor al poporului meu, Israel. Și mesajul pe care vreau să-l transmit în această seară poartă următorul titlu: ambasadorul cu arhivă scurtă. El a ucis 600 de filisteni cu un otig de plug, fiul lui Anat. Asta e arhiva, tot ce se scrie în arhivele de stat ale Israelului despre acest bărbat. Ambasadorul cu arhivă scurtă. Vreau să spun ceva. Ambasadorul cu arhivă scurtă, în primul rând, este apucat de Atotputernicul. Vedeți, atunci când îi se spune în Cartea Judecător, începând cu capitolul 2 în mod special, cine-s oamenii ăștia? Ce fel de oameni sunt ei? Ni se spune clar. Poporul Israel a ajuns la contextul în care toți cei care îl cunoșteau pe Dumnezeu, care erau bătrânii lui Israel, din cauza murmurului, din cauza cârtelilor, ne spune Dumnezeu, s-au înconjurat și au pribegit 38 de ani, timp în care Dumnezeu a zis: garantez eu, toți care au ieșit din Egipt mor. Toată generația aceea de evrei mor. Doi scapă, Iosua și un altul, căruia nu-i rostesc numele. Doi au scăpat, numai doi. Și zice Dumnezeu: pe voi care sunteți din copiii acestor părinți răzvrătiți, pe voi vreau să vă folosesc mai departe. Eu nu șterg istoria Israelului pentru că niște oameni n-au fost atenți la cariera lor, la caracterul lor, care a fost extrem, extrem de păcătos. Erau niște bârfitori și jumătate, niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta. Când aveau ceva, ziceau: de ce n-avem altceva? Și așa mai departe. Și Dumnezeu a zis: pe toți îi arunc în istorie, îi fac praf și pulbere, toți vor muri. Și din voi, copiii acestora, vreau să fac un popor al meu. Însă problema care s-a realizat în acele momente era că acești oameni, acești copii, nu-L cunoșteau pe Domnul. Spune Biblia, copiii lui Israel au păcătuit. Au întristat fața Domnului și de fiecare dată când fața lui Dumnezeu era întristată, Dumnezeu zicea: am nevoie de un om. La un moment dat a zis: nu există niciun bărbat competent, Barak e fricos, alți bărbați al lui Israel n-au curajul, nu-i nimic, au ridic pe Deborah, o judecătoare în Israel. Nu există altcineva care să fie prezent și să aibă curajul să-i învingă pe dușmani, o ridic pe Iael. Și pe toți acești judecători Dumnezeu ridica. Într-un mod Inexplicabil, dragii mei. Nu puteai să-ți explici, pentru că nu era băiatul lui cutare, nu era fiica lui nu știu cine. Nu era relevant până momentul acela, însă când își punea Dumnezeu mâna pe omul acela, îl făcea un om puternic. Și ne spune Biblia, de fiecare dată când se ridica un judecător în Israel, judecătorul acela era folosit de Dumnezeu ca și capitan de oștire. Mergea împotriva poporului care era stăpân peste Israel, care îl robea Israelul, și spune Biblia, poporul acela era învins și câtă vreme trăia judecătorul sau judecătoarea aceea, era pace în Israel. Asta s-a întâmplat de foarte multe ori. Asta e ca și o sinusoidă spirituală, adică ei erau jos de tot la un moment dat când păcătuiau, Dumnezeu își întorcea fața de la el, era cu spatele spre poporul său, ei se simțeau slabi, neputincioși, fără perspectivă și strigau către Dumnezeu. Și Dumnezeu la strigătul lor, impresionant, încă iubea Dumnezeu. Și Dumnezeu le ridica din mijlocul lor un izbăvitor pe care îl folosea ca să schimbe starea vieții lor. Asta înseamnă judecător. Ne spune Biblia că a fost primul judecător al lui Israel, Otniel, apoi a urmat Ehud și al treilea pe listă în arhivele judecătorilor este ambasadorul ăsta numit Shamgar. El i-a apucat de Dumnezeu. Zice Biblia, după el a urmat Shamgar. Am să spun ceva din partea lui Dumnezeu, ce se spunea deja, îți mai amintesc doar. Trăiești în epoca aceasta, locuiești în spațiul în care te afli, participi la școala sau la serviciul în care mergi, dar să nu uiți, existi pentru că Dumnezeu te-a apucat. Existăm și suntem în această seară la conferință și putem să spunem, am ajuns până aici și suntem încă întregi și a venit pe picioarele noastre pentru că ne-a apucat mâna lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru este atotputernic. Pentru că Dumnezeu a îngăduit ca în epoca asta a istoriei, în perioada asta istorică, în spațiul ăsta, în zona aceasta în care ești tu și în care sunt eu, fiecare dintre noi, noi amândoi, Dumnezeu a vrut să ne așeze. Tu n-ai apărut pentru că s-a întâmplat ca mama și tata să nu fie atent sau atentă. Tu n-ai apărut pentru că e un azard. Tu nu ești rezultatul Big Bang-ului și a nu știu cărei mișcări de materie. Tu nu ești rezultatul unui filozof sau unei gândiri. Tu ești rezultatul creației lui Dumnezeu. Și putem să strigăm în această seară, lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Dumnezeu ne-a apucat. Dumnezeu te-a așezat în Paris. Dumnezeu te-a așezat în clasa în care te afli. Dumnezeu te-a așezat în liceul în care ești. Dumnezeu te-a așezat la locul de muncă în care te afli. Dumnezeu ți-a dat angajații pe care ai în businessul tău. Dumnezeu este atotputernicul suveran, absolutul Dumnezeu. El te-a așezat. Niciodată să n-ai curajul să-i spui lui Dumnezeu, Dumnezeule, cu mine ai greșit. Eram la școală, la liceu Prodeu, unde predau, și eu și cu iubita mea, soția Alexandra, Domnul să o binecuvinteze. Mergea un amin mai puternic. Domnul să o binecuvinteze. Amin, în sfârșit. Mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze și pe voi. Amin! Spun eu mai tare dacă nu ziceți voi. Dar și la un moment dat, o elevă din gimnaziu, în mijlocul clasei, răsfăia un jurnal. Dădea pagini după pagini. Țineți minte, e vorba de gimnaziu. Asta înseamnă clasele 5-8, pentru cei care nu mai știți bine limba română. Clasele 5-8. Are maxim 15 ani un elev sau o elevă din clasele 5, maxim 15 ani. Șocat de-a dreptul de ce tot dă paginile în timp ce predau, m-am apropiat să iau jurnalul. Toți au zis, extraordinar, știau toți ce scrie în jurnal. M-am așezat la catedră și am început să dau paginile. Și undeva la mijloc, în jurnalul ei, o fată de maxim 15 ani, adolescentă, scria așa pe diagonală, vreau să mor. Dumnezeu pentru mine nu-i corect. Tot ce mi se întâmplă mie e numai din cauza lui Dumnezeu. Vă mărturisesc sincer în fața lui Dumnezeu că în momentul în care am văzut scris asta, m-a prins un fior și am zis, Doamne, oare ce să-i spun la fata asta? Cum la 15 ani, maxim 15 ani, ea scrie în jurnal, vreau să mor. După o oră am stat puțin în pauză să discut cu ea și printre altele i-am spus, ascultă-mă, Dumnezeu te-a așezat aici pentru că e locul cel mai bun. Dumnezeu te-a pus în perioada asta istorică Pentru că ești cea mai potrivită persoană pentru perioada aceasta istorică. Nimic de din ce ți se întâmplă ție rău nu-i datorită lui Dumnezeu, ci probabil datorită unor fapte ale tale. Însă vreau să spun ceva. Dumnezeu e drept. Și am să-ți mai spun ceva, am spus de la Duhul Sfânt. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te iubește. Am mesajul ăsta pentru cineva care e prezent în această zi aici. Sunt pe scaun, mi-a zis Duhul Sfânt, spune lucrul acesta, pentru că sunt câteva persoane prezente care au zis, Dumnezeu nu mai are nimic de a face cu mine. Dumnezeu nu-i corect. Dumnezeu nu-i drept. Dumnezeu n-are dreptul să se mai implice în viața mea, ai spus lui Dumnezeu. Ai zis, Dumnezeule, dacă mai îndrăznești să mai spui ce să fac, eu oricum te mai ascult. M-a trimis Duhul Sfânt în această seară aici și sunt aici prin harul și voia lui Dumnezeu ca să spun, Dumnezeu este atotputernic. Dumnezeu este suveranul absolut. Dumnezeu ține în mâinile lui stelele, galaxiile, tot universul este în palmele lui. Și legat de prezența lui pot să strig în această seară la Philadelphia, mulțumesc Dumnezeule că existi. Mulțumesc pentru prezența ta și pentru maniera în care te implici în viața mea. Zice profetul, cum îți permiți, omule bun, tu un ciob dintre cioburile pământului? Nu ești nici măcar de pe lună, nici măcar dintr-o altă galaxie, dintre miliardele și miliarde de stele, tu nu ești pe o stea, tu ești pe pământ. Cum să-ți permiți tu un ciob dintre cioburile pământului să te uiți la marele olar, marele creator și să spui, tu ai greșit că m-ai creat. Va trebui în această seară să spui lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă pentru toate gândurile de genul ăsta. Doamne, te rog, distruge astfel de gânduri și mă rog Duhului Sfânt în această seară, orice astfel de duh, orice astfel de gând să fie distrus în numele lui Iisus Hristos. Pentru că peste locul acesta este puterea Domnului, aleluia. Este prezent Domnul Iisus Hristos la Philadelphia în seara aceasta și vrea să-ți spună, te iubesc așa de mult, că atunci când a trecut mașina și doar te-a julit pe piciorul drept aici, ascultă-mă, n-a fost ABS-ul mașinii, n-a fost atenția ta la semafor, ci a fost prezența lui Iisus Hristos, aleluia. Un înger din cer l-a trimis Dumnezeu, s-a așezat pe capota mașinii și a oprit-o mai repede ca să nu mori. Și ești prezent în această seară pentru că Dumnezeu te-a păzit, aleluia. Aleluia, lăudat să fie Iisus Hristos. Ești chemat să fii ambasador, chiar dacă arhiva ta nu va fi lungă, chiar dacă despre tine nu se vor scrie multe în lumea asta, nu uita, te-a apucat atotputernicul. Zice, la un moment dat, un împărat, capitolul 17, un bărbat aruncat între locuitorii Galadului, nebăgat în seamă, nu știm genealogia, nu știm cum o chema pe mama, pe tata, nu știm detalii despre el, doar porecla o știm, Ilie Tishbitul, adică fiul tunetului. Și zice cuvântul Domnului, Dumnezeu a vorbit unuia din locuitorii Galadului, pentru că Dumnezeu l-a așezat în Galad, pentru că avea să facă ceva nemaipomenit de măreț cu el. De ce? Pentru că avea să schimbe istoria unei națiuni cu un locuitor al și a vorbit Dumnezeu și a zis, du-te la împăratul, la omul numărul unu din stat, pentru că eu, Dumnezeu din cer, te-am apucat. Îl cheamă Dumnezeu pe Ieremia și zice, Ieremia, tu cine ești? Și băiatul ăsta zice, tremurând, nu mă trimite, Doamne, că eu sunt numai un copil. Eu n-am CV impunător, eu nu sunt important în generația mea, eu n-am bani, eu nu sunt așa, eu nu sunt alicutare, eu nu sunt. Însă Dumnezeu zice, nu mai spune așa că ești un copil. Ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, n-am perspicacitate, n-am persoasiune, nu știu cum să pun problema că sunt un copil. Și Dumnezeu zice, nu mai zice asta, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot, aleluia, lăudat să fie Domnul, tot ce îți voi porunci eu, aleluia, lăudat să fie Domnul. Ambasadorul cu arhivă scurtă Shamgar este apucat de atotputernicul. În al doilea rând, este anonim. Când am studiat acest pasaj, m-am uitat cu atenție și am căutat în toată Biblia, de câte ori mai apare, numele Anat, tatălui Shamgar. După cum vă spuneam, deja mai apare o singură dată, în 5 cu 6. Anat, în toate genealogiile din Levitic, în toate genealogiile, spițele de neam din Cronici, din împărați, chiar din Matei, din Luca, Nu apare nicăieri. Pentru că Shamgar nu-i băiatul unui om important în generația lui. Shamgar e nebăgat în seamă. Când merge la școală Shamgar, ăștia strigă colegii după el și zic, mă, cine-s? Nimeni în drum. Este român. Când merge în societate și vrea să-l angajeze la un post cu reputație înaltă, prima dată se uită pe CV-ul, naționalitatea, Shamgar, fiul lui Anat. Atâta știm despre el. O fată e smulsă din generația ei, din familia ei. Nu știu cum o cheamă, aș vrea să vă spun numele ei. Poate că i-aș fi pus numele ăsta fiicei mele, care cred că Domnul mi-o va da. Aștept și tripleți. Amin, lăudați să fie Domnul. Rugați-vă cu putere, când vă rugați voi se întâmplă minuni. Amin, lăudați să fie Domnul. Încă nu știu cum vor veni copiii, dar cred că Dumnezeu îmi va da. Domnul să lucreze după planul său. Mulțumesc pentru aminul ăsta. O fată luată din familia ei. Nimeni nu a întrebat-o dacă e printre sirieni? Nimeni nu a zis. Doi Împărați, capitolul 5, spune așa. A intrat în sufragerie, a intrat în bucătărie. Și există un foșnet în cameră. Există un foșnet în bucătărie. Când mănâncă Naman sirianul, nimeni nu mai poate să stea liniștit. Știți de ce? Zice Biblia, are o boală incurabilă. El e prost. Și aude, nu știu pe unde, pe acolo, prin anturaj, aude că se vorbește despre asta. Stăpâna ei, soția lui Naman, e înfreamăt, nu mai știe ce să facă. O merge și la doctor cu răcutare, și la celălalt, și la celălalt. Nimeni nu i-a dat niciun leac. Nu există soluție pentru boala soțului ei. Și vorbește, îngândurată, femeia asta. Și ne spune Biblia, ceva se întâmplă. Dintr-o dată, o fată vorbește. Începe să vorbească. Și fata asta zice, dacă ar fi stăpâna mea, știți unde? Dacă ar fi în Israel, există acolo un profet al lui Dumnezeu, care e folosit de Dumnezeu să aducă vindecare. Extraordinar! O fată anonimă știe să vorbească. O fată nebăgată în seamă, o fată care nu e importantă, o fată care n-are importanță în generația ei, dar știe să vorbească anonimă, anonimă. De câtă vreme Dumnezeu așteaptă să spui o vorbă colegii tale? De câtă vreme Dumnezeu așteaptă să spui o vorbă colegului tău de serviciu? De câtă vreme Dumnezeu ți l-a adus aproape și a vrut să te ajute să-i spui ceva? Tu nu ești important, e adevărat. Dar tu ești anonimul folosit de Dumnezeu. Cu tine Dumnezeu poate să facă minuni, amin? Dumnezeu e competent și e capabil să te atingă, să te elibereze, să vină în prezența cuvintelor tale și să pună forță vindecătoare. Fata asta nu știe mult despre Dumnezeu, însă vorbește. Și când vorbește fata asta, suspină, spune Biblia și zice, of, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Nu știe teologie corectă total. Ea zice că prorocul vindecă. Dar ce-a știut a zis? De câte ori te-a așteptat Dumnezeu să zici ceva? Când generația ta, în clasa ta, la locul tău de muncă, există cineva care e bolnav de o boală identică cu boala pe care a avut-o mama ta acum 10 ani. Și tu știi că Dumnezeu a vindecat-o pe mama ta și tu taci din gură. În loc să zici, vină la biserica Philadelphia sau la biserica unde mergi tu. Postit, am stat 3 zile în post și rugăciune, Dumnezeu a intervenit într-un mod supranatural. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Anonim, anonimă, dar nu tace din gură. Este ambasadoarea lui Dumnezeu printre sirieni. Shamgar, fiul lui Anat. Atât. Ambasadorul cu arhivă scurt în al treilea rând este atent la amănunte. Le spune Biblia, îi se întâmplă ca în generația lui, poporul evreu să fie dominat de către filisteni. Și ne spune Biblia, când începe să-l folosească Dumnezeu, ucide câți? 600 de oameni dintre filisteni. Am o întrebare pentru voi în această seară. De ce nu i-o rănit pe 500 numai? Și să zică, lasă 100, nu-i nicio problemă, lasă că ăștia fac tratative spirituale. Sau, lasă că poate pe ăștia Dumnezeu cumva îi transformă din filisteni în evrei. Ascultă-mă ce spun în această seară. Când ești ambasadorul, când ești ambasadoarea lui Dumnezeu, trebuie să fii atent și atentă la amănunte. Când Dumnezeu te așează și te apucă, te responsabilizează într-o lucrare, tu trebuie să fii extrem de atent și tu trebuie să faci tot ce ți-a încredințat Dumnezeu. Dacă ar fi lăsat unul dintre filisteni cu viață, bărbatul ăla s-ar fi aliat poate cu alții. După cum Saul, spuneam la sesiunea anterioară, a lăsat amaleciți. Știți cine l-a ucis pe Saul? Știți foarte bine. Un amalecit. Duhul pe care nu-l frângi în această seară, păcatul la care nu renunți în această seară, acela îți va distruge viața ta spirituală. Dacă e un singur păcat, un singur păcat, el n-a zis, lasă că pe câțiva îi omor, pe câțiva îi las cu viață. El n-a zis, pe toți îi rănesc și restul las că nu-și mai revin ăștia. Când e vorba de luptat împotriva duhurilor, trebuie să fim vehemenți. Când e vorba de lucrare spirituală și de planul lui Dumnezeu, trebuie să fim radicali, trebuie să fim convinși, trebuie să facem exact ce ne spune Dumnezeu. Nu negocia cu păcatul, nu fi așa permisiv când e vorba de un păcățel, de altceva din viața ta, ci în această seară hotărăște-te în numele lui Dumnezeu și spune lui Dumnezeu, Doamne, cu ajutorul tău vei renunța la orice păcat. Voi înfrânge orice filistean din inima mea, din viața mea, pentru că puterea este a Dumnezeului nostru, aleluia! Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Glorie lui Iisus Hristos! Un tânăr aude o veste. Fapte 23 ne spune că Pavel, marele Pavel, este întemnițat. Este întemnițat și nu mai are nicio șansă să scape decât împreună cu soldații trebuie să meargă în fiecare zi. În Cezarea 40 de oameni s-au legat cu blestem și au uneltit și au zis așa, nu vom mânca și nu vom bea, nimic nu punem în gura noastră, ce înseamnă aliment sau lichid, până când nu-l vedem pe Pavel distrus, praf și pulbere. Vestea asta ajunge la urechile unui băiețel, la urechile unui tânăr. Când aude tânărul ăsta, el zice, mă, pe mine nu mă interesează. Care-i problema? Lasă să-și facă ei cum vor, lasă că e problema lor, pe mine nu mă interesează. Nu. Chiar dacă e fiul surorii lui Pavel, adică e nepotul lui Pavel și era cel mai nepotrivit să meargă la capitan, pentru că ai fi zis, e din neam. Ăsta dacă e dintre ai lui, înseamnă că pune problema să fie favorabil pentru Pavel. Sau, dacă e dintre ai lui, lască și pe el legăm. Unii spun, ce să-mi complic eu existență? Lasă-mă în pace. Însă băiatul ăsta este atent la mănunte. Fiul surorii lui Pavel, zice Biblia, a auzit. Ai auzit că cineva nu mai cunoaște pe Dumnezeu într-un mod real? Realizezi că în viața cuiva există o carență spirituală și o cădere spirituală? Când auzi asta, nu da prin SMS-uri la toți. Ai auzit că cu tare nu știu ce a pățit? Este o grămadă de purtători de povești și de povesti. Face fiul surorului Pavel? S-a dus în cetățuie și a vorbit cu cine trebuia să vorbească. A vorbit cu Pavel. El zice, dacă e vorba de ceva grav, înseamnă că trebuie să mă duc la cel mai spiritual om din cetatea mea. La cel mai spiritual om din cetatea mea. Chiar dacă problema care există e despre el, eu trebuie să mă duc la el. Atent la amănunte. S-a dus la el și spune Biblia, Pavel i-a zis să vină în față un cetățean, un soldat, să vină repede. Și să-l duceți la capitan. Ajunge în fața capitanului și când ajunge în fața capitanului, băiețelul, un copilandru, un nebăgat în seamă, vorbește cu capitanul, cu cel care are putere de viață și de moarte asupra lui Pavel. Și ascultați cum vorbește cu el. El a răspuns, copilandrul, iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea soborului ca și cum ar avea ceva să-l cercetezi mai cu deamănuntul. Și ascultați cum îi spune direct, fără nici măcar să-i vorbească cu formule de politețe, că nu-i timp de asta. Zice băiatul, tu, capitane, când vorbește băiatul ăsta, vorbește Duhul Sfânt. Când vorbește băiatul ăsta, vine o prezență supranaturală, capitanul tremură, parcă-l văd. Și zice tânărul, tu să nu-i asculți. Pentru că mai mulți de 40 dintre ei îl pândesc și s-au legat cu blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până nu-l vor omorâ. Acum stau gata și n-au așteaptă decât promisiunea ta,
Cu cine vorbești, tinere? Vorbesc cu cel mai important. Însă nu vorbesc din proprie inițiativă. Pe buzele mele curg cuvintele lui Dumnezeu. În glasul meu e glasul lui Dumnezeu, zice tinerelul. Nu eu vorbesc, Dumnezeu vorbește. Și ascultați ce se întâmplă, pentru că a fost atent la amănunte și a fost articulat în adresare și a vorbit ce a zis Dumnezeu. Capitanul a lăsat pe tinerel să plece și a poruncit să nu spună nimănui, vedeți? Important, important să știi un secret să-l ții, important. Dacă nu știi să-l ții, nici Dumnezeu nu te folosește. Să nu spui nimănui că a descoperit aceste lucruri. În urmă, capitanul, ascultați-mă, în mijlocul nopții, în urmă a chemat pe doi soldați și le-a zis așa, la ceasul al treilea din noapte, adică atunci când dorm cel mai bine ăștia 40 înarmați până în dinți să-l distrugă pe Pavel, să aveți gata 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițari. 200 cu 200, 400 cu 70, 470 puși în mișcare ca să meargă până la cetrarea cu Pavel. 470 de oameni, 70 sulițari, 200 ostași. Au zis drepți. Știți de ce? Pentru că un ambasador a vorbit atent. Pentru că un băiat nebăgat în seamă, fiul surorii lui Pavel, anonim, nu știm numele, a fost atent la amănunte și când a auzit ceva, a rostit cuvintele articulat la cine trebuia să vorbească. Oare pe câți n-a vrut Dumnezeu să-i salveze prin tine? Oare în viața câtora n-a vrut Dumnezeu să se implice într-un mod special, supranatural? Și Dumnezeu te-a căutat pe tine și dimineața cu tare, și seara cu tare, și dimineața cu tare, și seara cu tare, și la miaz, și dincolo, și pe metrou, și la poduri, și în Paris, și în România, și pe avion, și pe mașină. Te-a căutat Dumnezeu. De câte ori n-ai fost atent? Oamenii aproape care mor azi pe glob, câți dintre ei mor din cauza ta? Câți dintre ei mor din cauza mea? Pentru că eu tac din gură. Pentru că eu sunt ambasador, dar mut. Nu mă interesează. În al patrulea rând, ambasadorul cu arhivă scurtă, Shamgar, face ceva extraordinar. Folosește ce are. Acționează cu arme atipice. Ce armă e asta? Nu-i nici pistol, nu-i nici mitralieră, nu-i nici măcar suliță, arc, nu-i piatră, nu-i petricică, nimic. El are în mâna lui, zice Biblia, o tic de plug. Cercetătorii exegeții biblici se cam luptă între ei să vadă care e exact termenul, ce înseamnă asta. Unii spun așa, este un fel de securice cu capăt de lemn, care atunci când plugul este îngreunat cu pământ, pentru cei care nu știu ce înseamnă plug, dau explicații la final, așa, acel element cu care se sapă în pământ, am dat explicația, ca să se pună sămânța în pământ și ca să crească, să fie pământul mai nisipos sau mai digerabil, mai mic, mai așa, de dimensiuni mici, acel element ca o securice dădea peste pământ și îl făcea plugul din nou ascuțit ca să poată grăpa, ara și așa mai departe. Alții spun o tic de plug. Originalul termenului ebraic, de fapt, înseamnă un fel de băț la capăt cu ceva fier care era aplicat pe spatele unui animal de tracțiune când se mergea ca să se lucreze. Orice ar fi fost, că o fi fost un otic de dimensiune cam așa, partea de fier și cu capăt de lemn, că o fi fost ceva care să lovește un băț, nu știu. Însă un singur lucru știu, nu-i armă. Asta nu-i armă. Asta nu-i armă. Asta nu-i arc. O grămadă dintre voi tăceți din gură și nu sunteți folosiți de Dumnezeu, nu vreți să fiți folosiți de Dumnezeu pentru că ziceți, eu nu-s dotat. Eu n-am arme. Și am o întrebare. Cu ce-o luptați, Samson, când a ucis 1000 de filisteni? Extraordinar. Judecător 15 cu 15 spune așa. Când s-a văzut înconjurat de filisteni, a venit peste el și cine? Duhul Domnului. Legat cu lanțuri, cu frânghii, s-au frânt, ca și cum ar fi fost arse, un firicel de ață ar fi fost ars, toate frânghiile se rup, spune Biblia și versetul 15 spune așa. El a găsit. Asta nu înseamnă că era pregătit. Pe traseul lui a aflat o falcă de măgar. Știți cum e falca asta de măgar? Neuscată, Încă. Pentru cei care n-au atins niciodată o falcă de măgar, când e neuscat, înseamnă că e maleabilă. Înseamnă că oscioarele sunt slabe, înseamnă că mai curge încă ceva din ea, nu important ce, că nu suntem la detalii de genul ăsta, și asta înseamnă că n-are putere. Dacă lovesc peste amvon, falca de măgar neuscată se rupe. Și am o întrebare. Cum au ucis-o medii filisteni? Știți cum? Cu arme atipice. Tu, Gedeon, ce faci când trebuie să învingi pe oamenii ăștia care sunt împotriva ta? Că e garantat că tu n-ai nicio putere singur. El zice, nu mă duc singur la armată. Dumnezeu îmi spune cât să selectezi. Selectează câți? Din 32.300. Rămâne cu 300. Apoi rămâne cu o ceată, pentru că o împarte în 3 pe cei 300, împarte în 3 și rămâne cu o ceată de 100. Și le spune la ăștia, fiți atenți, armele noastre sunt astea. Trâmbițe, făclii și ulcioare. Extraordinar. Ce să faci tu cu un ulcior, Gedeon, când e vorba de un război? Ce să faci cu un ulcior? Ce să cauți o făclie când e vorba de război? La ce te interesează? Ce cauți tu cu trâmbița? Însă zice Gedeon, eu am altă armă. Eu strig, sabia Domnului, aleluia! Sabia Domnului și a lui Gedeon strigau mulțimile. Cei 300 de oameni au început să strige și când au auzit și când s-a sunat din trâmbiță, au spart ucioarele, s-a văzut făclia care simboliza prezența lui Dumnezeu, arderea și implicarea lui Dumnezeu în acea acțiune și Dumnezeu i-a ajutat și Dumnezeu le-a dat izbândă și Dumnezeu a făcut să fie învinși dușmanii. Știți de ce? Pentru că a folosit arme atipice. A acționat cu arme atipice. Știți care sunt armele cu care trebuie să acționăm noi? Nu poți să scapi de imoralitate pe internet? Vorbeam cu un băiat, tot din gimnaziu. Și Duhul Sfânt mi-a zis, cheamă la catedră. L-am chemat la catedră și ca să nu vadă colegii ce problemă are el, i-am pus așa catalogul între mine și clasă. Am pus o foaie după catalog și i-am pus o întrebare pe foaie. Și am zis, când te-ai uitat ultima dată la site-uri imorale? Prima dată am zis, te-ai uitat, că am vrut să intru ușor în viața lui. Și am zis, nu-mi scrie nici da, nici nu, numai scrie inițiala. Mi-a scris clar, inițiala care era, a scris un D. După aceea, i-am zis, când a fost ultima dată? Am zis, vrei să scapi? Uite, 2 săptămâni de azi încolo, 2 săptămâni, tu nu mai ce intra pe internet. 2 săptămâni. Mă întreabă, dar domnul profesor, nici pe jocuri online. Nici pe Minecraft, nici pe Counter-Strike, nici pe LOL. Am zis, ascultă-mă bine ce-ți spun. 2 săptămâni n-ai ce intra pe internet. 2 săptămâni. După aceea, o zi de post, o zi de dimineața până seara târziu. Dacă din nou îți vin în minte lucrurile astea slabe, faci o pauză de o zi în care mănânci. A treia zi din nou postești. Dacă iarăși vin, mai faci o pauză de o zi, din nou 2 zile postești. Și dacă nu scapi nici așa, 3 zile continuă. Vrei să scapi? Astea sunt armele. Rugăciune. Post. Citirea Bibliei. Oprește orice anturaj care e păcat. Oprește-te. Ești ambasadorul lui Dumnezeu. În generația ta, Dumnezeu se spunea în seara asta, vrea să facă minuni. Însă știi cu cine vrea să facă? Cu tine. Cu tine. Cu tine. În fața lui Dumnezeu nu vei avea nicio scuză, am vrea să stăm în picioare. Vrem să plecăm de la conferința asta, însă am vrea din toată inima mea să fie oameni care să se arunce în brațele lui Dumnezeu și să spună, Doamne Dumnezeule, vin în fața Ta, vin în fața Ta în această seară și nu vreau doar să fiu schimbat, vreau să devin ambasadorul Tău, Doamne. N-am arme, sunt slab. Nu arhiva mea e important. Dacă simți că trebuie să-ți închizi ochii, poți să închizi. Să stai în prezența Domnului și să se spui, Doamne, pe metrou pe care mă duc în fiecare dimineață și știu franceză, se spunea. Pe atâția i-am întâlnit și de atâtea ori puteam să spun ceva despre Tine. De atâtea ori puteam să spun despre Biserica Philadelphia. Nu, nu-i propaganda asta. Ci oamenii au nevoie de Iisus Hristos, dragii mei. Oamenii au nevoie de o întâlnire reală cu Dumnezeu. Când vei ajunge în cer și când la adresa ta din vale va fi un afiș anunțând că ai plecat. Ce va scrie acolo? S-a dus, s-a mutat în domenii regale, din casa cea veche. S-a dus la palat? Sau va zice, din casa cea veche sau nouă, s-a dus drept în iad. Aș vrea să-ți închizi ochii și să te gândești numai la sufletul tău. Tu care ești botezat
în mod non-testamental, ai o relație personală cu Iisus Hristos. Și ești tânărul creștin în lumea de azi. O lume plină de crize spirituale. O lume cu inundații. O lume despre care nu putem să știm cât va mai fi. Însă în lumea asta plină de păcat și fără perspective, te cheamă Dumnezeu să fii un ambasador. Te cheamă Dumnezeu să mergi pe strada ta. Te cheamă Dumnezeu să-ți bați la ușă vecinii și să zici: eu cred în Iisus Hristos. Iisus Hristos a schimbat și viața mea. Iisus Hristos poate să te mântuiască și pe tine. Ești anonim, știu. Ți-ai pus întrebări de ce n-ai sens în viața asta și Dumnezeu îți spune: n-ai sens pentru că nu m-ai căutat pe mine. N-ai sens pentru că n-ai fost un indicator pe care să scrie Iisus Hristos, gloria cerească, împărăția lui Dumnezeu. Te-a interesat numai lumea asta. Vreau să spun ceva: tu n-ai venit în Paris numai pentru bani. Tu n-ai venit în Paris numai ca să-ți construiești ceva în România sau în Paris. Tu n-ai venit în Paris ca să ai un trai mai bun. Dumnezeu te-a adus aici în această perioadă istorică, în acest spațiu, pentru că Dumnezeu vrea să te folosească ca un ambasador. Dumnezeu te-a pregătit, Dumnezeu te-a învățat limba, Dumnezeu te-a adus până la momentul acesta pentru că vrea să te folosească în generația aceasta. Și în ziua aceea când vei ajunge în raiul lui Dumnezeu, să-ți numezi snopii, să-ți dai seama: și acesta s-a mântuit din cauza mea. Să te îmbrățișeze cei care au fost atinși de puterea Evangheliei în urma invitației tale și să te îmbrățișeze și să-ți spună: ascultă-mă, am ajuns la Filadelfia, am ajuns la biserica aceea, m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Eram gata să pun șleangul în gât, însă în momentul acela m-ai căutat. În momentul acela m-ai trimis un mesaj, în momentul acela ai venit în metrou lângă mine. Ești ambasadorul lui Dumnezeu. Și dacă vrei în această seară o dedicare nouă, dacă vrei să-i spui lui Iisus Hristos: Doamne, iartă-mă că până în seara asta am tăcut din gură, iartă-mă că până în seara asta n-am fost atent la amănunte, iartă-mă că am ucis o parte din filistenii din viața mea, iartă-mă că am fost orientat numai spre mine și otigul meu de plug, iartă-mă că numai ale mele și ale familiei mele au fost importante până în seara asta. Tu, ambasadorul și ambasadoarea lui Dumnezeu, tu în care Dumnezeu a pus un dar măreț, tu care știi să vorbești omului pe limba lui, tu care știi să te apropii de un om înfrânt, tu care știi să mângâi, tu care ai o predispoziție spre milă, spre compasiune, te cheamă Dumnezeu în această seară. Și cerul strigă și Tata și Fiul și Duhul Sfânt și zice: Isaia, când ești înfrânt și căzut în eșecul vieții tale că Ozia a murit, ce faci? N-auzi cum strigă cerul: cine va merge pentru noi? Vreau să spun ceva: Iisus nu mai coboară prin Paris în sandale și desculți. El nu mai vine fizic, El vine doar spiritual. Însă ne-a trimis pe noi să mergem cu Evanghelia pe străzile noastre, în localitățile noastre, în țările noastre. Și Dumnezeu ne caută și vrea să ne strângă ca un popor de final. Că vine finalul vieții noastre și se apropie răpirea sau unde gongul ceresc. Și în această seară e vremea să te arunci în brațele lui Iisus Hristos și să spui: Doamne Iisuse Hristoase, din seara asta promit, voi fi un ambasador al cerului, că voi merge în generația mea. Voi duce Evanghelia. Dacă este cineva care vrea să se dedice în felul ăsta lui Dumnezeu, să ridice mâna stângă. Să ridice mâna stângă înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. O, atâția se dedică în seara asta și spun: Domnului, Doamne, vrei să fim ambasadorii Tăi, vrei să fim reprezentanții Tăi, Doamne, vrei să ducem Evanghelia în lumea asta păcătoasă, vrem Parisul să fie inundat și marcat de prezența oamenilor Tăi. Să fim ca niște furnici care să ieșim din mușuroiul ăsta spiritual, din biserică, care este extrem de frumos, în care ne întâlnim și suntem bucuroși împreună. Și să mergem pe străzile Parisului și să spunem: Iisus Hristos este Domnul! Iisus Hristos este Domnul! Iisus Hristos este Domnul! El mântuie, El liberează, El vindecă de cancer, de leucemie, de TBC, El te scoate din crizele tale financiare și spirituale. El mântuie și azi! Iisus Hristos este Domnul! Am vrea să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune de dedicare. Îl rog pe fratele păstor Grigore să finalizeze apoi rugăciunea și să ne îngrătizeze în brațul lui Dumnezeu în acest mandat spiritual. Ne rugăm cu toți. Hallelujah.